วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็พบกับผมธนวัฒน์หัตถ์ดีนะครับกันเป็นประจำกับรายการเวหาน่าสนุกรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจในวงการบินนำมาฝากกันเป็นประจำครับเราพบกันในวันนี้กับเรื่องราวที่น่าสนใจในหัวข้อหลักๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเล่าขานตำนานการบินวันนี้ผมนำเอาเรื่องราวของงานวันครบรอบ100ปีการบินของบุพการีกองทัพอากาศมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าความเป็นมาของงานนี้เนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรถึงเกิดเป็นวัน100ปีการครบรอบการขึ้นบินของบุพการีกองทัพอากาศนะครับจากนั้นช่วงที่2ครับช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กก็จะมาเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับกิจกรรมตัวแรกครับนั่นก็คือกิจกรรมการประกวดและแข่งขันเครื่องบินพลังยางในงานวันครบรอบ100ปีบุพการีกองทัพอากาศนะครับจะมีเครื่องบินอยู่2แบบที่เกี่ยวข้องก็คือ Neopod กับ Breke นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นอย่างไรแล้วเราจะทำเครื่องบินเล่นกันอย่างไรบ้างง่ายๆนะครับจากนั้นเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงลอยลมบนวันนี้ทันสมัยหน่อยครับจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศหลายๆคนมีความกังวล นะครับว่าประเทศไทยเราเป็นอะไรไปหนอนะครับจะเหลืออยู่แค่2ฤดูเท่านั้นหรือก็คือฤดูร้อนไม่ใช่นะฮะแก้ไขฤดูหนาวกับฤดูฝนเท่านั้นหรือจะเป็นฤดูร้อนกับฤดูฝนนะครับฤดูหนาวหายไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นและท้ายสุดหากมีเวลาเหลือจะเป็นเพลงก็ไม่ใช่จะเป็นช่วงทันเทคโนโลยีอีก1ช่วงนะครับแม่รู้สึกเบลอๆนะครับอดหลับอดนอนนะครับทำงานหาเงินใช้หนี้เอาละครับและแต่ช่วงของรายการนะครับก็จะมีเพลงเพราะๆที่คัดสรรมาฝากกันเป็นเพลงความหมายดีๆฝากไปถึงคนที่อยู่ไกลปลายทางสถานีวิทยุที่เราสามารถส่งคลื่นไปให้หาได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับนั่นคือช่วงเล่าขานตำนานการบินครับ
ขานตำนานการบิน
ย้อนหลังไป100ปีกว่านะครับประเทศไทยเราครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสเห็นอากาศยานที่เห็นเครื่องบินนะครับมีนักบินชาวเบลเยียมชื่อว่านายแวนเดเบิลได้นำเอาเครื่องบินแบบฮังริฟามังนะครับบินตรงจากกรุงไส้ง่อนมาลงที่สนามม้าสาปประทุมตำบลปทุมวันหรือที่เราเรียกว่าราชกิจจาสโมสรปัจจุบันนี้ก็คือหลังโรงพยาบาลตำรวจนั่นเองนะครับบริเวณนั้นเพื่อแสดงการบินให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมเมื่อวันที่2เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2454ซึ่งยุคนั้นก็คือรัชสมัยของรัชกาลรัชกาลที่6นะครับพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูมินาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถท่านเป็นเสนาธิการทหารบกนะครับได้เสด็จที่บินกับนายแวนเดเบิลด้วยการแสดงการบินครั้งนี้ทำให้ประชาชนชาวไทยรู้สึกตื่นเต้นเป็นอันมากเลยครับแล้วก็ปรารถนาที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยมีเครื่องบินใช้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงเป็นที่มาของกิจกรรมในการสรรหานักบินไทยไปเรียนวิชาการบินนั่นเองนะครับซึ่งในปีต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระบรมราโชบายที่จะทนุบำรุงกิจการทหารอย่างจริงจังพร้อมด้วยความริเริ่มของท่านพลเอกสมเด็จเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูนาถนี่นะครับท่านกรมหลวงพิศนุโลกประชานาถเสนาธิการทหารบกแล้วก็อีกท่านก็คือพลเอกสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนะครับท่านทั้งสองพระองค์นี้ทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีเครื่องบินไว้ป้องกันภัยที่จะเกิดแก่ชาติด้วยเหตุนี้ครับกระทรวงกลาโหมจึงดำริที่จะจัดตั้งแผนกการบินขึ้นในกองทัพบกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยครับคราวนี้ครับเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็เลยมีการสนับสนุนมีการคัดเลือกนายทหารบก3คนซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาวิชาการบินณประเทศฝรั่งเศสโดยทรงเห็นว่าประเทศเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการบินในยุคนั้นเลยนะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมจึงมีคำสั่งให้นายทหาร3คนซึ่งได้รับการคัดเลือกไปศึกษาวิชาการบินมาสำรองราชการที่แผนกเจริญฐานช่างนะครับซึ่งประกอบด้วยท่านแรกครับท่านพันตรีหลวงศักดิ์สารราชวุฒิสุนีสุวรรณประทีปนะครับท่านเป็นผู้บังคับการกองพันพิเศษกองพลที่5ท่านที่2ครับร้อยเอกหลวงอาวุธสิกิกรนะครับหลงศิลสุขซึ่งท่านเป็นผู้รั้งกองบังคับการกองพันพิเศษกองพลที่9และร้อยโททิพย์เกียรติทัศน์ผู้บังคับการกองร้อยที่3โรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมครับนายทหารทั้ง3ท่านนี้ออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับพร้อมพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์อดีตท่านเป็นอดีตเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเสด็จออกไปดำรงตำแหน่งอัครทูตพิเศษประจำกรุงวอชิงตันนะครับนายทหาร3ท่านนี้เดินทางไปถึงปารีสในวันที่1มีนาคม2454นะครับเริ่มต้นก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสกันก่อนนะครับประมาณใช้เวลาเดือนเศษจึงเริ่มทำการฝึกบิน ึกบินเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2455นะครับการฝึกบินครั้งนี้นะครับท่านพันโทหลวงศักดิ์สารยมุตได้เริ่มศึกษาและก็ฝึกด้วยเครื่องบินแบบเบเก้ซึ่งเป็นเครื่องบินปีก2ชั้นณตำบลวิลาคูเบนะครับแล้วก็พันตรีหลวงอาวุธสิกิกรก็เริ่มบินด้วยเครื่องบินแบบนีโอพอร์ตเทนิสปีกชั้นเดียวณโรงเรียนการบินที่ตำบลมูรองนะครับในวันที่2กรกฎาคม2455ส่วนร้อยเอกทิพย์เขตทัศน์เริ่มฝึกบินเมื่อวันที่29กรกฎาคม2455เช่นกันนะครับด้วยเครื่องบินแบบเดียวกันกับท่านและโรงเรียนเดียวกับพันตรีหลวงอาวุธสิกิกรนะครับนั่นก็คือเครื่องบินแบบนีโอพอร์ตเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าวันที่2กรกฎาคมปี2455นั้นเป็นวันแรกที่ทั้ง3ท่านซึ่งเราถือว่าเป็นบุคคลปกาลีกองทัพอากาศนะครับได้ทำการขึ้นบินนะครับเป็นนักบินนะครับเป็นคนไทยที่ขับเครื่องบินครั้งแรกโดยที่เรียนให้ทราบว่าท่านพันโทหลวงศักดิ์สารยมุตนะครับก็บินด้วยเครื่องบินแบบเบเก้นะครับส่วนมันตรีหลวงอาวุธสิกิกรก็บินด้วยเครื่องบินแบบนีเออร์พอร์ตนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของวันครบรอบ100ปีการบินของบุพการีกองทัพอากาศซึ่งจะครบรอบกันในวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับมีการจัดงานที่กองทัพอากาศด้วยนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับถือเป็นเกียรติภูมิของไทยเลยนะครับว่าในประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์เนี่ยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีกิจการการบินเกิดขึ้นโดยบุพการีกองทัพอากาศทั้ง3ท่านนี่แหละเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในเวหาหน้าสนุกช่วงเล่าขานตำนานการบินกับ100ปีการขึ้นบินของบุพการีกองทัพอากาศนะครับซึ่งจะเป็นงานใหญ่ของกองทัพอากาศที่จัดขึ้นในปีนี้ครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่ครับช่วงแรกเล่าขานอันนี้ไม่ยาวนักนะครับเนื้อหาก็มีแค่นี้เองนะครับพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆของคุณธงชัยแม็กอินไตครับเพลงนี้ฟังแล้วจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกก็แล้วกันนะครับThank you. ้ชื่อเพลงเสียงกระซิบนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วหัวใจพองโตนะครับเมื่อวันช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเองแมนบริหารหน้าสนุกนี่รายการเราไม่ตรงกับวันวาเลนไทน์เนาะไม่งั้นจะจัดเพลงหวานๆให้ฟังกันให้ฉ่ำหัวใจเลยนะครับผ่านไปแถวหน้าโรงเรียนมัธยมเลยครับสุดยอดเลย อิจฉาเด็กๆเลยครับพี่น้องครับโอ้โหไม่รู้ไปหอบดอกไม้มาจากไหนนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับเป็นความมอบความรู้สึกที่ดีๆให้แก่กันนะครับกับเพลงของคุณธงชัยแม็กอินตายนะครับคำรักเพลงแผ่วๆฟังแล้วยอมหมดใจนะครับฟังดูแล้วเป็นอย่างไรถ้าคนที่ไม่เคยมีความรักก็คงจะไม่รู้นะครับแล้วก็เสียงกระซิบเนี่ยเพลงนี้เขาไม่คนจะบอกรักกันก็ไม่ตะโกนใส่กันหรอกนะครับเขาคงค่อยๆจะกระซิบที่ข้างหูนะครับแล้วก็ไม่เลือกต้องเลือกเวลากระซิบด้วยนะครับจะให้ดีต้องเป็นเวลาที่เงียบๆนะครับไม่ใช่เสียงบงเบงเจียวจ้าวก็บงเบงปังแล้วมากระซิบข้างหูดีไม่ดีจะโดนเหวี่ยงเอานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับฟังแล้วยอมหมดใจลืมฟ้าดินใดๆไปทั้งวันจะรักกันมากมายขนาดไหนต้องมีสตินะครับทำงานทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดน้องๆที่เรียนอยู่จะรักกันก็ไม่ว่าเนาะนะฮะแต่ว่าต้องมีสติตั้งใจเรียนให้เต็มที่ไม่ปล่อยเวลาไปกับเรื่องที่เปล่าประโยชน์ไร้สาระไปใฝ่หาต่างๆไม่จำเป็นนะครับสิ่งดีๆสิ่งที่น่ารักก็จะมาเองสำหรับคนที่ทำงานก็ฝากไว้นะครับความรักเป็นแรงบันดาลใจเป็นเหมือนกับอะไรเราเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอ่ะเนาะนะฮะบางทีมันแผ่วแล้วนะครับไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินขาดใจมีปัญหามากมายในชีวิตการทำงานโอ้ยมีคำรักกระซิบข้างหูสักนิดนึงว่าสู้ๆนะรักเธอนะโอ้โหนะครับทำงานต่อไปได้เลยเอาละเข้าช่วงที่2ของรายการครับพี่น้องครับนั่นก็คือช่วงสนุกกับเครื่องบินเลย
สนุกกับเครื่องบินเลย
ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เราพูดคุยกันในช่วงแรกถึง100ปีการบินของบุพการีกองทัพอากาศนะครับมีเครื่องบิน2แบบที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้นั่นก็คือเครื่องบินที่ท่านบุพการีกองทัพอากาศทั้ง3ท่านใช้ฝึกบินที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเครื่องบินแบบแรกนั่นก็คือเครื่องบินแบบเบรเก้นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินแบบปีก2ชั้นนะครับลำตัวเป็นทรงกลมๆนะครับมีเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ลูกสูบดาวอยู่ตรงข้างหัวนะครับหัวลำซึ่งเครื่องบินปีก2ชั้นเนี่ยนะครับลำนี้นะครับเป็นลำที่เป็นรุ่นที่ท่านพันโทหลวงศักดิ์ตรยวุฒิได้เริ่มบินนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบชื่อ Neoport นะครับ Neoport 2แล้วก็ Neoport 4นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินปีกชั้นเดียวนะครับเป็นปีกอยู่กลางลำตัวนะครับเรามาฟังสเปคเครื่องบินกันก่อนก็แล้วกันนะครับในยุคนั้นนะครับผมมีสเปคของเครื่องบินแบบ Neoport ซึ่งเราจะใช้เครื่องบิน Neoport เนี่ยนะครับมาทำเป็นเครื่องบินเล็กพลังยางแล้วก็จะจัดกิจกรรมประกวดกันนะครับเครื่องบินลำนี้นะครับเป็นจริงๆแล้วเป็นเครื่องบินที่รัฐบาลไทยซื้อจากฝรั่งเศสรุ่นแรกๆนะครับบริษัทผู้สร้างก็คือบริษัท Societe ฝรั่งเศสนะครับเป็นประเภทเครื่องบินปีกชั้นเดียวลำตัวและปีกสร้างด้วยโครงไม้บุด้วยผ้าแฟบริกนะครับบุด้วยผ้าใบซึ่งประเภทเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินประเภทฝึกขั้นต้น1ที่นั่งเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์เรโนนะครับ 80-90 แรงม้าจำนวน1เครื่องซึ่ง Neoport เนี่ยมีเครื่องอยู่2รุ่นนะครับรุ่นที่เป็นลูกสูบนอนและรุ่นที่เป็นลูกสูบดาวนะครับ Neoport 2จะเป็นลูกสูบนอนส่วน Neoport 4จะเป็นลูกสูบดาวนะครับเป็นเครื่องบินที่มีขนาดกลางปีก26ฟุตเท่านั้นแหละความยาวประมาณ23ฟุต3นิ้วความสูงจากพื้นถึงปลายยอดสุดก็คือ8ฟุต3นิ้วเครื่องแบบนี้เข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยในประเทศไทยมาในปี2456ถึง2461นะครับเครื่องบินแบบนี้ถ้าท่านผู้ฟังสนใจอยากจะทราบว่าหน้าตาเป็นยังไงท่านสามารถที่จะไปเซิร์ชภาพได้จาก Google นะครับพิมพ์คำว่า Neoport นะครับสะกดอย่างนี้นะครับ NIEUPORT แล้วก็ใส่เลข2ก็ได้นะครับใส่2 Neoport 2จะเห็นเป็นเครื่องบินที่เป็นปีก2ชั้นนะครับไอ้ปีกนึงขอแก้ไขครับเครื่องบินปีกชั้นเดียวนะครับในกิจกรรม100ปีการบินกองทัพอากาศนี้นะครับก็จะมีนิตยสารฉบับนึงนั่นก็คือ RC Core นะครับก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการจัดกิจกรรมอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมเรื่องของการประกวดเครื่องบินพลังยานจำลองแบบ Neoport และ Breke นะครับตอนนี้เราลงไว้2แบบก่อนนะครับแต่ในที่สุดอาจจะเหลือแค่แบบเดียวซึ่งจะเป็น Neoport หรือ Breke ก็ว่ากันไปนะครับเป็นการประกวดนั่นก็คือประกวดเครื่องบินจำลองนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องสร้างเครื่องบินจากวัสดุต่างๆด้วยเทคนิคโดยของคุณเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุเป็นกระดาษหรือจะเป็นโฟมหรือจะเป็นไม้บาลซ่าหุ้มผ้าใบไอ้ผ้าคุ้มผ้าบางๆหรือจะเป็นหุ้มกระดาษก็ได้นะครับบุด้วยกระดาษก็ได้แต่ต้องเป็นเครื่องบินที่จำลองมาจากของจริง นะครับเครื่องบินก็คือสร้างให้มีความสมจริงสมจังมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะประกวดประชันความสวยงามกันนะฮะลงสีให้ถูกต้องเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆให้ถูกต้องตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆก็ติดตั้งให้ถูกต้องนะครับกลางปีกประมาณ 16-18 นิ้วนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะถนัดแบบไหนเทคนิคใดๆและวัสดุอะไรก็ตามนะครับข้อสำคัญคือจะต้องเป็นเครื่องบินพลังยางนะครับคือใช้การคลายตัวของยางมาบุ๋มไปพัดฉุดเครื่องบินให้บินขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับและมีสามารถบินได้จริงด้วยนะครับคำว่าบินได้จริงเนี่ยคือเกาะอากาศอยู่บนท้องฟ้าได้ไม่ต่ำกว่าผมว่าน่าจะประมาณ10วินาทีขึ้นไปถือว่าบินได้จริงนะครับซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมอาจจะปรับเวลาลดลงมาจากนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเชื่อว่าประมาณ10วินาทีนี้ก็ทำได้สบายๆสำหรับเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับเป็นการประกวดของใครสวยกว่ากันของใครเหมือนกว่ากันนะครับซึ่งรูปแบบการประกวดเนี่ยเรากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับคุณสุขสมหิรัญพันธ์ท่านบรรณาธิการนิตยสารอาซีคอท่านกำลังประสานงานกันอยู่แล้วก็ดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็รับรองว่างานนี้สนุกกันแน่นะครับก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนนะครับจริงๆแล้วใครที่มีความสามารถในด้านการสร้างเครื่องบินนะครับน่าจะไม่จำกัดอายุนะครับตั้งแต่ประถมเรื่อยไปก็ได้นะครับแต่ก็จะแบ่งเป็นสเต็ปให้นะครับไม่ใช่เอามาคลาดกันหมดไม่งั้นโอ้โหเสียเปรียบได้เปรียบกันตายเลยนะครับก็จะจัดที่น่าจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับในช่วงน่าจะมีการเก็บคะแนนกันไว้ก่อนนะครับก็น่าจะเป็นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนั่นแหละนะครับอย่างไรแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับเครื่องบินลำนี้เนี่ยถามว่าสร้างยากไหมลำตัวเป็นลำตัวทรงกล่องครับไม่ยากเลยถ้าเป็นโฟมนี่ก็หมูมากเลยครับใช้เดปรอนประมาณ3มิลลิเมตรตัดเป็นชิ้นนะครับตัวลำก็จะมีชิ้นส่วนอยู่ประมาณ4ชิ้นข้างบนข้างล่างด้านซ้ายและด้านขวานะครับปีกอีก2ชิ้นปีกเนี่ยก็จะเป็นปีกแบบ under chamber ซึ่งเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับใช้โฟม3มิลนำมาตัดแล้วก็นำมาขัดลบมุมตรงปลายนะครับขอบซ้ายแล้วก็กดขอบหลังให้แบนๆนับราบซะแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ยากเลยครับแผ่นหางดิ่งผนังกระดับก็ใช้เดปรอน3มิลเหมือนกันประกอบให้เรียบร้อยทำสีให้เรียบร้อยสมจริงสมจังนะครับติดสติ๊กเกอร์ปลอยตรงหัวสักหน่อยเอาอลูมิเนียมมาดัดให้เป็นห้องเครื่องนะครับตรงนี้เนี่ยปลาประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับเราจะจัดเวิร์กช็อป1ครั้งเพื่อที่จะให้ท่านผู้สนใจนะครับลองมาพูดคุยมาดูกันนะครับซึ่งเดี๋ยวรอฟังข่าวจากรายการไปหาหน้าสรุปนะครับจะเป็นที่ตรงไหนอย่างไรนะครับแต่อาจจะเป็นที่คาดว่าน่าจะเป็นที่โรงเรียนแถวๆดอนเมืองนะครับมีวิทยาวรรณาลัยก็โรงเรียนไหนสักที่นึงนะครับแล้วก็เราคอยรับฟังข่าวสารก็แล้วกันแล้วจะฝากข่าวไปให้นะครับเพื่อที่จะให้เรามาสร้างแล้วก็มาประกวดชิงรางวัลกันนะครับว่าใครสามารถสร้างเครื่องบินจำลองที่เคยเป็นเครื่องบินประวัติศาสตร์ในการขึ้นบินของบุพการีกองทัพอากาศของไทยได้สวยที่สุดแล้วก็บินได้จริงนะครับเป็นเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่ยากหรอกครับท่านสามารถที่จะทำได้แน่นอนเพราะเครื่องบินเล็กพลังยางเนี่ยนะครับหลักการของเขานี่ก็คือคลายตัวใช้ยางหนังกระติกมาบิดเป็นเกลียวนะครับแล้วก็พอเวลาที่ขึ้นเกลียวเนี่ยก็จะหมุนเกลียวจนกระทั่งยางตึงนะครับและเมื่อเราปล่อยยางยางมันก็จะตีกลับก็จะทำให้มีแรงมาหมุนใบพัดนะครับก็จะฉุดเครื่องบินให้บินขึ้นไปบนอากาศนะครับเราเอาแค่บินขึ้นไปบนอากาศนะครับจะบินวนก็ได้บินตรงก็ได้ขอให้มันบินได้จริงๆก็แล้วกันส่วนเรื่องของค่าเวลาในการบินไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะไม่ถึง10วินาทีก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่ประมาณ5วินาทีขึ้นไปนะครับถือบินได้จริงนะครับก็สบายๆก็แล้วกันนะครับท่านใดสนอกสนใจนะครับอยากจะลองทำเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้ที่รายการไปหาหน้าสนุกนะครับสามารถจะส่ง SMS เข้ามานะครับหรือว่าจะ เป็นลักษณะของการติดต่อทางโทรศัพท์หรือว่าทางอีเมลมาก็ได้นะครับผมให้หมายเลข SMS ไว้นะครับติดต่อได้ที่ส่งชื่อที่อยู่กับความต้องการของท่านมานะครับที่หมายเลข0867740233นะครับเบอร์ตรงผมเลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับส่วนถ้าอินเทอร์เน็ตครับติดต่อกันไปได้ที่ joetanawat นะครับ joetanawat@yahoo.com นะครับส่งรายละเอียดเข้ามาส่งความต้องการเข้ามาเดี๋ยวจะส่งกลับไปให้ไม่นานนะครับก็จะได้มาสร้างกันแล้วก็เอามาประกวดมาแข่งขันกันนะครับมีรางวัลให้ถึงแม้รางวัลจะไม่มากมายอะไรนักแต่ว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของคนในวงการการบินนะครับว่าเราได้มีโอกาสร่วมงานสำคัญของกองทัพอากาศของวงการการบินไทยที่น่าภาคภูมิใจท่านผู้ฟังครับมีเพลงเพราะๆให้ฟังอีกแล้วเรามาพักกันสักครู่กับเพลงของคุณธงชัยแม็กอินไตเพลงที่2ที่จัดให้ฟังนะครับเมื่อสักครู่ฟังเพลงเสียงกระซิบไปแล้วนะครับเพลงต่อไปนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วก็จะเป็นจะรู้สึกอบอุ่นนะครับจะรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกจริงๆนะครับมีใครหลายคนมีคนที่รักเราและมีคนที่เรารักยังคงอยู่ในโลกนี้ด้วยจะเป็นเพลงอะไรนั้นรับฟังได้เลยครับThank you.
เมื่อมองไกลไปถึงดาวที่เคยจองเป็นดาวของเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมให้พบเจออยู่ตรงนี้มองเห็นดาวและดวงดาวคงมองเห็นเธอยังน้อยเราอยู่ใต้ดาวดวงเก่าเดียวกันหวังว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องหวานๆและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องหวานๆและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงสิ่งที่สองเราเคยมีเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงนึกที่ไรก็ยิ้มทุกทีมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้คิดถึง
ฟังจนจบเพลงแล้วมีคำถามอยู่ว่าเพลงนี้มีคำว่าคิดถึงกี่คำครับเพลงนี้มีคำว่าคิดถึงอยู่กี่คำครับส่งคำตอบได้ที่รายการเวหาหน้าสนุกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอ้าวนะครับจะได้เช็คเรตติ้งกันด้วยมีคนฟังกันหรือเปล่านะครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเรื่องทันสมัยซะด้วยนั่นก็คือช่วงลอยลมบนครับ
ลอยลมบน
วันนี้เราไม่พาไปลอยที่ไหนแล้วครับรอบตัวเรานั่นเองใกล้เลยใกล้ตัวเรามากท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้เราได้ยินคำว่าภาวะโลกร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นได้ยินทุกวันนะครับวันละไม่ต่ำกว่า1ครั้งนะครับนั่นเป็นเพราะว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบสู่ประชาชนสู่คนเรามากขึ้นนะครับภาวะโลกร้อนคืออะไรนะครับจริงๆแล้วภาวะโลกร้อนเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ครับที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นเราจึงเรียกนี้ว่าเรียกภาวะโลกร้อนนะครับเราใช้คำภาษาอังกฤษคำว่า global warming กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือกิจกรรมที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศนั้นมีเพิ่มมากขึ้นได้แก่การเพิ่มของปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรงเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงแล้วก็การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยทางอ้อมก็คือเช่นการตัดไม้ทำลายป่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนี่นะครับที่พูดกันถึงเนี่ยมันก็คือหมายถึงการที่ชั้นบรรยากาศของโลกนั้นกระทำตัวเสมือนกระจกที่ยอมให้คลื่นรังสีจากดวงอาทิตย์นั้นผ่านทะลุลงมายังผิวโลกได้แต่จะดูดกลืนคลื่นรังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศทำให้โลกนั้นไม่เย็นจัดในเวลากลางคืนบรรยากาศจึงเปรียบเสมือนผ้าห่มผืนใหญ่ที่คลุมโลกเอาไว้ครับก๊าซที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมาแต่ไม่ยอมให้รังสีคลื่นยาวคายออกไปนั่นก็คือก๊าซเรือนกระจกนั่นเองตัวนี้แหละครับเป็นปัญหามาดูครับว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ย ที่สำคัญสำคัญมีอะไรบ้างไม่ได้มีอยู่ตัวเดียวนะครับมีอยู่หลายชนิดเลยครับหลักๆ ก็มีอยู่3ชนิดได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและก็ก๊าซไนตรัสออกไซด์นะครับอันแรกก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับอันนี้เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากงานโรงงานอุตสาหกรรมและก็การตัดไม้ทำลายป่าส่วนก๊าซมีเทนครับอันนี้เกิดจากการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีน้ำขังเช่นนาข้าวแต่ก็ก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนติกในกระบวนการผลิตและก็การใช้ปุ๋ยนะครับไปปุ๋ยนะครับขออภัยครับปุ๋ยไนโตรเจนในการเกษตรกรรมแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้โลกร้อนขึ้นแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะสูงขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับเรามีการเฝ้าติดตามความแปรผันของอุณหภูมิโลกพบว่าในระยะ10ปีสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกร้อนที่สุดเลยครับซึ่งหากไม่มีมาตรการใดๆจะยับยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นประมาณ 1.5 ถึง 4.5 องศาเซลเซียสภายในปีคริสต์ศักราช 2100นะครับจริงๆแล้วการเพิ่มขึ้นที่เราคิดว่าสูงขึ้นแค่ 1.5 ถึง 4.5 องศาเซลเซียสคงไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายเพราะว่าปกติแล้วหน้าร้อนเราก็ร้อนกันตับจะแลบอยู่แล้วนะครับนะฮะบางประเทศร้อน45ประเทศไทยร้อนที่35นี่สบายเลยครับเอาเทียนไว้ในห้องพักนี่เทียนงอเป็นด้ามล่มเลยก็มีนะครับแต่ว่าเชื่อหรือไม่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขนาดนี้ส่งผลต่อโลกโดยรวมเลยครับน้ำแข็งทั่วโลกละลายสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆวิปริตไปหมดเลยมาดูครับในประเทศไทยนั้นภาวะโลกร้อนส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไรนะครับซึ่งส่งผลอย่างนี้ครับประเทศไทยเนี่ยมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือลักษณะของภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้จะพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2549เนี่ยซึ่งเป็นต้นฤดูหนาวนะครับแต่กลับสูงกว่าปกติถึง 1.7 องศาเซลเซียสซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับ1เลยครับในรอบ56ปีนะครับฟังแล้วน่ากลัวลองมาดูสิครับว่าผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์บ้างนะครับในลักษณะทางชีววิทยาและสุขภาพอนามัยของมนุษย์เนี่ยครับไม่เพียงแต่ว่าเราจะได้รับอิทธิพลจากสภาพภูมิอากาศเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมรอบๆที่อยู่อาศัยอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นแนวเทือกเขาจริงๆแล้วสามารถป้องกันลมแรงให้กับท้องถิ่นได้นะครับมหาสมุทรทะเลสาบต่างๆนี่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะครับภูมิอากาศยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศวัฏจักรของน้ำก็จะเปลี่ยนไปนะครับแหล่งอาหารแล้วก็พาหะน้ำโลกของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยมนุษย์เนี่ยบางครั้งจะปรับตัวได้นะครับแต่ว่าเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่ค่อยๆเปลี่ยนไปในระยะเวลาที่ยาวนานแต่ว่าการแปรผันของสภาพอากาศในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยก่อให้เกิดผลทางลบอย่างมากเลยท่านผู้ฟังครับจำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองในช่วงเดือนกรกฎาคมช่วงเดือนมีนาถึงเมษายนรายการไปหาหน้าสรุปก็มีกิจกรรมค่ายเยาวชนนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับชื่อค่าย CH ที่แคมป์ค่ายวิทยาศาสตร์การบินทุกปีร้อนตับแลบเลยนะครับเด็กๆนี่ออกไปฝึกบินเนี่ยแทบจะวิ่งเข้ามาเพราะตัวไหม้แต่ปรากฏว่าปีที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิที่สนามบินเนี่ยนะครับที่ลานบินที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับอุณหภูมิตอนเช้าวัดได้16องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิที่สนามบินตอนสายได้19ถึง20องศาเซลเซียสโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นฟังทีมงานวิทยากรนะครับกลัวอย่างยิ่งเลยนะครับพวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ติดตามเรื่องราวนี้กลัวว่าองค์การสหประชาชาติจะประกาศว่าขณะนี้เกิดเหตุการณ์ climate change เกิดเหตุการณ์ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันเรียบร้อยครับพี่น้องผมเชื่อมั่นว่าปัญหาเกิดแน่นอนพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรแย่ไปหมดซึ่งแค่ตอนนั้นนะครับทราบข่าวมาว่ามีสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ของชาวบ้านล้มตายกันไปหมดเพราะว่ามันหนาวนะครับมันปรับตัวไม่ทันแต่ถ้าค่อยๆปรับตัวไปรอหนาวคือหนาวมากขึ้นนะครับแต่ละปีรับรองก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่พืชพันธุ์ก็จะปรับเปลี่ยนจะช้าๆแต่ถ้ากรณีของวูบอย่างนั้นแล้วไม่กลับมาเป็นแบบเดิมงานเข้าเลยครับงานงอกเลยแล้วคราวนี้เราก็จะเดือดร้อนกันไปทั่ววันนั้นนะครับคือแทบจะก่อไฟอยู่กันเลยนะครับครึ่งก็แปลกมากนะครับแต่ว่าในสุดแล้วก็กลับมาซึ่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับปีนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวแล้วก็รอรุ้นกันก็แล้วกันว่าเดือนเมษายนอะไรจะเกิดขึ้นกันอีกนะครับมาดูครับว่าภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงก่ออะไรได้บ้างผลกระทบของลมฟ้าอากาศรุนแรงที่มีต่อสรีระวิทยาและสุขภาพอนามัยมันอย่างนี้ครับมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นนะครับสามารถสร้างปัญหาได้ทั้งนั้นนะครับ ถ้าในสภาพอากาศนะครับอากาศร้อนหรือเย็นที่รุนแรงมากๆนะครับก็สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับสรีระและทำลายอวัยวะบางอย่างได้เหมือนกันสามารถนำไปสู่ความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงในความร้อนจะทำให้คนนั้นเกิดอาการเสียสตินะครับและสามารถเสียชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดลักษณะลมฟ้าอากาศรุนแรงมากๆเช่นการเกิดคลื่นความร้อนที่เรียกว่า heat wave ที่อเมริกาตายกันเป็นเบื่อเลยบ้านเรายังไม่เคยเจอนะครับความร้อนส่วนเกินเนี่ยทำให้คนเจ็บป่วยและเสียชีวิตจะเห็นได้ชัดนะครับในที่เกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อปี1980ถึง1983ที่ผ่านมาเนี่ยตายเป็นพันคนนะครับเสียชีวิตถึง 1,700 คนนะครับคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในนครชิคาโกเนี่ยก็ทำให้มีคนเสียชีวิตสูงถึง465คนบ้านเราโชคดียังไม่มีนะครับคลื่นความร้อนห่วงก็คือก็จริงๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงที่ว่าร้อนมากแล้วบ้านะครับถึงบอกว่าเกิดร้อนมันทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาได้นะครับฟังดูแล้วเศร้าจากการศึกษาพบว่าความร้อนสัมพันธ์กับการเสียชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาอื่นด้วยครับเช่นความเร็วลมความชื้นสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับมีการศึกษาวิจัยแต่ทั้งหมดนี้มนุษย์เราไม่สามารถป้องกันได้นะครับร้อนต่อให้อาบน้ำต่อให้ลงไปแช่น้ำตุ๊กป่องมันก็ร้อนอยู่นะครับเราสายเกินไปที่เราจะหยุดยั้งปรากฏการณ์ที่มีผลต่อสภาพอากาศอันนี้นะครับที่เรียกว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับได้แต่ชะลอแล้วครับตอนนี้นะครับมาดูครับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อการเสียชีวิตอันนี้ฟังแล้วนะฮะอาจจะหนาวๆนะครับว่าอิทธิพลที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่มีอิทธิพลอันดีทันใดที่มีผลต่อสุขภาพและต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่รุนแรงมากๆแต่อิทธิพลระยะยาวของภูมิอากาศโดยตรงนั้นยังคงมีความเข้าใจครับแต่ว่าคาดหมายกันว่าอาจจะมีผลต่อเชื้อโรคมีผลต่อเชื้อโรคบางตัวที่รุนแรงขึ้นมีการดื้อยาอะไรต่างๆนั่นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็ต้องเผชิญอันตรายนะฮะมีการเกิดโรคติดต่อที่รุนแรงนะครับนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้นนะฮะหยาดน้ำฟ้ารวมถึงลมเนี่ยนะครับมันมีผลทางนั้นเลยครับอุณหภูมิเนี่ยจะเป็นตัวเร่งกระบวนการเจริญเติบโตของตัวนำเชื้อโรคผลที่ตามมาก็คือตัวนำเชื้อโรคต้องการอาหารเพื่อบำรุงมากยิ่งขึ้นต้องการเลือดหล่อเลี้ยงมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าเกิดการสามารถที่จะโดนกัดแต่มากัดมาเจาะมาดูดเลือดจากมนุษย์เนี่ยก็สามารถที่จะต้องทำมากขึ้นทำให้สู่การวางไข่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับฟังดูแล้วน่ากลัวครับเหมือนเอเลี่ยนจะบุกโลกยังไงนั้นแต่จริงๆนี่มันคือการนักวิทยาศาสตร์ประเมินเอาไว้ว่ามันเป็นการเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนนะครับอุณหภูมิทำให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นโจทย์เป็นโจทย์ของมนุษย์เป็นศัตรูของมนุษย์เนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโรคนะครับน่ากลัวนะครับบางอย่างที่เติบโตในอุณหภูมิที่พอเหมาะบางอุณหภูมิซึ่งถ้ากรณีที่โลกร้อนขึ้นและอุณหภูมิมันไปโดนกันพอดีนะครับก็มันก็สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเรื่องของความชื้นครับความชื้นสัมผัสสูงก็ทำให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวนำเชื้อโรคนั้นเติบโตได้ดีอีกเช่นกันในขณะที่อุณหภูมิสูงและความชื้นค่อนข้างสูงตัวนำเชื้อโรคจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานกว่ายกตัวอย่างเช่นแม้จะมีความไวต่อเชื้อราและแบคทีเรียที่สูงขึ้นด้วยก็ตามแต่ถ้าเกิดความชื้นต่ำตัวนำเชื้อโรคก็ต้องการอาหารบ่อยมากขึ้นเพื่อช่วยเชื้อการสูญเสียน้ำนั่นก็คือสรุปแล้วว่าในบริเวณที่อุณหภูมิสูงความชื้นต่ำแมลงหรือสัตว์เล็กๆที่เป็นตัวนำเชื้อโรคก็จะแพร่กระจายได้2ครั้งต่อปีครับนะไปกันใหญ่เลยนะครับหยาดน้ำฟ้าครับหยาดน้ำคือปริมาณน้ำที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยครับเป็นปัจจัยอย่างยิ่งที่มีผลต่อแมลงยกตัวอย่างเช่นยุงนะครับแล้วก็แมลงดำเช่นแบ็คไฟต่างๆในช่วงเวลาการวางไข่และเป็นตัวอ่อนแมลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นในน้ำนะครับถ้าน้ำจากฟ้าเยอะน้ำฝนเยอะก็จะเป็นตัวเร่งนะครับบอกถึงว่ามีที่เพาะพันธุ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองช่วงน้ำท่วมท่านผู้ฟังครับเห็นไหมยุงเยอะมากเราเรียกว่ายุงเป็นแสนก็แล้วกันนะครับยุงเป็นแสนตัวลุมกัดคนเนี่ยมันน่ากลัวนะครับแล้วก็พอถึงปั๊บมันกัดก็ตบกันไม่ไหวอ่ะช่วยกันตบแล้วก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกับตบยุงกันอย่างบ้าคลั่งนะฟังแล้วขนลุกนะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องของลมเป็นตัวช่วยที่จะให้แมลงบินนั้นสามารถแพร่กระจายได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทิศทางลมเปลี่ยนแปลงไปความเร็วลมประจำที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนี้มีผลต่อการกระจายตัวของตัวนำเชื้อโรคท่านผู้ฟังครับตัวนำเชื้อโรคที่เป็นแมลงบางชนิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นยุงที่เป็นตัวนำเชื้อไข้มาลาเรียชนิดต่างๆเนี่ยนะครับสามารถแพร่กระจายออกไปได้นับร้อยกิโลเมตรจากแหล่งกำเนิดถ้าได้กระแสลมที่เหมาะสมถ้าท่านมีแหล่งเก็บน้ำที่น้ำเสียยกตัวอย่างเช่นในยางรถยนต์เส้นหนึ่งที่ข้างในอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลูกน้ำของยุงลายที่แพร่กระจายเชื้อมาลาเรียนะครับท่านสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อมาลาเรียจากบ้านท่านไปได้ไกลนับ100กิโลเมตรถ้ากระแสลมเหมาะสมอุณหภูมิเหมาะสมความชื้นเหมาะสมและสภาพอากาศที่เหมาะสมซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งนั้นเลยครับน่ากลัวใช่ไหมครับต อนนี้เราหยุดยั้งสภาวะโลกร้อนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราสร้างกันมาแล้วฮะแล้วก็พบว่าเราก็จะเกิดปัญหาเรียกว่ายังไงดีครับมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเราหลีกเลี่ยงกันไม่ได้กันแล้วล่ะนะครับมาดูครับภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดอะไรที่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับปัจจุบันนี้เนี่ยพวกภัยธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากเลยน้ำท่วมก็ท่วมซะทั้งประเทศนะครับแล้งก็แล้งซะทั้งประเทศนี่ตอนนี้บางบ้านน้ำยังไม่ลดนะครับแต่บางบ้านก็แล้งแล้วนะครับบางบ้านก็พอน้ำท่วมลดลงไปไม่เท่าไหร่น้ำใหม่มาอีกแล้วนี่แถวๆบ้านผมนี่ขู่กันมาแล้วนะครับแม่ค้าแม่ขายไม่กล้าวางของบอกแล้วว่าน้ำมาแล้วนะเธอจะเอาของลงไปไว้ไหนกันดีเนี่ยน่ากลัวมากซึ่งเอาเป็นว่ามันเกิดจากภาวะโลกร้อนนี่แหละนะครับภาวะโลกร้อนมันก่อให้เกิดปรากฏการณ์2ปรากฏการณ์นั่นก็คือปรากฏการณ์ชื่อเพราะๆอันแรกก็คือเอลนีโญและอีกอันก็คือลานีญาเป็น2สีพี่น้องเลยนะครับชื่อครับตะไคร้ตั้งชื่อลูกเป็นแบบนี้ฟังดูแล้วนะครับเอามารู้จักกับน้องที่ชื่อเอลนีโญก่อนนะครับน้องคนนี้เป็นชื่อเอลนีโญเนี่ยนะครับเป็นภาษาสเปนนะครับแปลว่าบุตรของพระคริสต์หรือพระเยซูนะครับเป็นชื่อของกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศเปรูลงไปทางใต้ทุกๆ 2-3 ปีโดยกระแสน้ำอุ่นนี้จะเริ่มประมาณช่วงเทศกาลคริสต์มาสกระแสน้ำอุ่นนี้จะไหลเข้าแทนที่กระแสน้ำเย็นที่อยู่ตามชายฝั่งเปรูนานอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะยาวนานข้ามปีถัดไปซึ่งเป็นข้ามเวลาที่ไม่แน่นอนนะครับแล้วก็มีผลทางระบบนิเวศรวมถึงห่วงโซ่อาหารจะทำให้เกิดมีปริมาณปลาน้อยนกกินปลาขาดอาหารชาวประมงก็จะขาดรายได้รวมทั้งเกิดฝนและดินถล่มอย่างรุนแรงด้วยซึ่งในประเทศเปรูและก็เอกวาดอร์นะครับเอลนีโญเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนของกระแสอากาศและกระแสน้ำในมหาสมุทรทั้งบนผิวน้ำแล้วก็ใต้มหาสมุทรนะครับอันนี้นะครับเอลนีโญก็ถูกนำมาใช้ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้โดยในสภาวะปกตินะครับท่านผู้ฟังครับเอลนีโญเนี่ยในบริเวณเส้นศูนย์สูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยลมสินค้าตอนออกจะพัดจากประเทศเปรูผ่านชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ไปทางตะวันตกของแปซิฟิกแล้วก็ยกตัวขึ้นเหนืออินโดนีเซียทำให้มีฝนมาตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปออสเตรเลียทางเหนือนะครับแล้วก็กระแสลมสินค้าเนี่ยจะพัดให้กระแสน้ำอุ่นบริเวณผิวมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยไหลไปกองรวมกันทางตะวันตกจนมีระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลปกติประมาณ 60-70 เซนติเมตรจากนั้นก็จมตัวลงครับกระแสน้ำเย็นใต้มหาสมุทรทางเบื้องล่างก็จะเข้ามาแทนที่กระแสน้ำอุ่นผิวซีกตะวันตกปัดตะวันออกนะครับซึ่งก็จะนำพาธาตุอาหารจากก้นมหาสมุทรขึ้นมาบริเวณนี้ก็จะมีปลาชุกชุมเป็นประโยชน์ต่อนกทะเลและก็การทำประมงชายฝั่งของประเทศเปรูนะครับแต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับกระแสลมสินค้าตอนออกจากอ่อนกำลังกระแสลมพื้นผิวเปลี่ยนทิศทางครับพัดจากอินโดนีเซียและออสเตรเลียตอนเหนือไปยังตะวันออกแล้วก็ยกตัวขึ้นเหนือชายฝั่งอเมริกาใต้ก่อให้เกิดฝนตกหนักและแผ่นดินถล่มในประเทศเปรูหงายท้องเลยนะครับกระแสลมก็พัดกระแสน้ำอุ่นบริเวณแปซิฟิกเนี่ยไปกองรวมกันที่ชายฝั่งเปรูทำให้กระแสน้ำเย็นเนี่ยไม่สามารถไหลลอยตัวขึ้นมาได้กลายเป็นว่าขาดอาหารสำหรับปลาและนกทะเลชายประมงขาดรายได้ซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยส่งผลไปทั่วโลกนะครับอย่างเช่นที่อเมริกาตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้นะครับส่งผลให้ฝนตกหนักแล้วก็ยังก่อให้เกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียตอนเหนือเกิดไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรงในประเทศอินโดนีเซียนะครับที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราคงจำได้ว่าช่วงหนึ่งประเทศไทยเราแล้งนั่นคือปรากฏการณ์ชื่อเอลนีโญนั่นเองส่วนอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือลานินญาครับลานินญานี่เป็นแปลว่าบุตรธิดานะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทักษณะที่มีตรงกันข้ามกับเอลนีโญครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะปกติแต่ว่ารุนแรงกว่าอย่างไรนะครับลมสินค้าตะวันออกมันจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งหมดมันจะเกิดความแห้งแล้งสับกันไปสับกันมาอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเรานะครับอยู่ในโซนที่เกิดปรากฏการณ์ลานินญานะครับลานินญานี่จะฝนเยอะนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหบ้านเรานี่น้ำท่วมเจ๋งเปิงเลยนะครับไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับเพราะว่าเป็นผลงานของพวกเรานี่เองเอาเป็นว่าเราก็ต้องก้มหน้ารับกรรมแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าประมาทนะครับเราสามารถที่จะประคองตัวพยุงตัวให้อยู่ในสภาวะเช่นนี้ต่อไปได้ไม่ต้องซีเรียสครับรับรองว่าถ้าเรายังคงทำตัวเหมือนเดิมนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็จะรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราลดการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะดีขึ้นดีวันดีคืนแต่คงไม่ใช่ในช่วงอายุเราหรอกครับคงต้องอีกหลายสิบปีกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเอาครับพักกันสักครู่กับเรื่องราวของสภาวะอากาศนะครับกับเพลงเพราะๆซึ่งของคุณพลพลนะครับน่าจะชื่อเพลง กอดไว้นะครับกอดไว้อันนี้เพลงนี้ความหมายดีมากผมชอบเลยนะครับคิดถึงกันเมื่อใดที่คิดถึงกันถือว่าเราได้กอดกันก็แล้วกันนะครับฟังได้เลยครับเพลงนี้ครับ
ฉันต้องไปในความเคลื่อนไหวบางครั้งก็มีคิดมากไปบ้างก็เพราะว่าหัวมือเราต้องหาเวลาอ้างว้างอยากรู้ว่ายังมีเราไม่ใช่ว่าหัวเสียงพอให้เงามันคลายปลอดโลกมันกว้างปลอดทางมันแสนไกลจะอยู่ตรงไหนไม่เหมือนที่เรามีเราไม่ใช่ว่าหัวแต่เงาอยากให้เข้าใจยังน้อยฉันยังมีเธอเติมใจไม่นานจะมาเห็นหน้าใกล้ๆจะกอดเธอไว้ให้เหมือนกอดแรกของเราแต่ว่าตอนนี้มันเหงาอยากให้เข้าใจฟังอีกสักครั้งหนึ่งให้ใจได้อุ่นใจอยู่ห่างขนาดนี้คิดถึงกันบ้างไหมกอดบ่อยๆได้ไหมถ้าใจเธอเหงาเหมือนกัน
ทันเทคโนโลยี
เพลงที่ผ่านไปเป็นเพลงของคุณพระพลนะครับเป็นเพลงว่ากอดหน่อยได้ไหมด้วยคำว่าคิดถึงนะครับที่เพลงก็จริงๆก็สั้นๆแต่ความหมายดีๆนะครับคิดถึงใครก็กอดกันเยอะๆก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าห่วงแต่ว่าเหงานะครับโอ้นะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้นำมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องของ GPS ครับตอนนี้เนี่ย GPS เนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นโอ้โหเป็นของหรูหรานะครับหรูหรามากๆดีกว่านะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่จะมี GPS อยู่ในครอบครองปัจจุบันนี้ GPS อยู่ในมือของท่านแล้วนะครับเล็กลงมากเลยนะครับแต่ว่ายังไงแล้วมาดูกันก่อนครับรู้จักกันนิดว่า GPS คืออะไรนะครับ GPS ก็คือระบบการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกนะครับหรือเราเรียกกันสั้นๆว่า GPS ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Global Positioning System นะครับอันนั้นคือระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลกโดยอาศัยการคำนวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกครับซึ่งจะทราบตำแหน่ง
ทำให้ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่งณจุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลกโดยเครื่องรับสัญญาณ GPS รุ่นใหม่ๆนั้นนะครับจะสามารถที่จะคำนวณความเร็วและทิศทางในการเดินทางนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่เพื่อใช้ในการนำทางได้แนวคิดเรื่องของ GPS นะครับจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่ปี1957แล้วครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับได้ติดตามการส่งดาวเทียมสปุตนิกของโซเวียตและก็พบว่าปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ของคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากดาวเทียมเนี่ยนะครับคลื่นวิทยุที่ส่งมาเนี่ยนะครับพวกเขาสามารถที่จะหาตำแหน่งบนพื้นผิวโลกได้อย่างแน่นอนด้วยแล้วก็สามารถระบุตำแหน่งของดาวเทียมได้จากการตรวจสอบวัดด็อปเลอร์และก็หากทราบตำแหน่งที่แผนที่แน่นอนของดาวเทียมก็สามารถที่จะระบุตำแหน่งของพื้นโลกได้ในทางเดียวกันครับคราวนี้ครับกองทัพเรือสหรัฐก็ได้ทดลองนำระบบนำทางด้วยดาวเทียมชื่อว่าทรานสิตเป็นครั้งแรกในปี1960นะครับประกอบด้วยดาวเทียมทั้งหมดจำนวน5ดวงส่วนดาวเทียมที่ใช้ในระบบ GPS ปัจจุบันเนี่ยนะครับทดลองส่งขึ้นเพื่อภารกิจโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกเมื่อปี1978เพื่อใช้ในทางการทหารแต่ต่อมาครับเมื่อปี1983หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ Korean Airlines เที่ยวบินที่007ของเกาหลีใต้บินพลัดหลงเข้าไปทางน่านฟ้าของสหภาพโซเวียตแล้วก็ถูกยิงตกผู้โดยสารทั้งหมดเสียชีวิตถึง269คนหลังจากนั้นครับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนจึงได้ประกาศว่าเมื่อพัฒนาระบบ GPS สำเร็จแล้วจึงอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานได้นับแต่นั้นเป็นต้นมา GPS จึงเริ่มเข้าสู่ประชาชนนะครับดาวเทียม GPS เป็นดาวเทียมที่มีรัศมีวงโคจรอยู่ในระดับกลางนะครับความสูงก็ไม่มากนะครับประมาณ 20,000 กิโลเมตรเหนือพื้นโลกนั่นเองใช้ในการยืนยันตำแหน่งโดยอาศัยพิกัดจากดาวเทียมอย่างน้อย4ดวงซึ่งดาวเทียมจะโคจรรอบโลกเป็นเวลา12ชั่วโมงต่อ1รอบครับความเร็ว4กิโลเมตรต่อวินาทีโอ้โหในการโคจรแต่ละรอบนั้นสามารถโคจรเป็น6ระนาบระนาบละ4ดวงทำให้แต่ละดวงทำงานทำมุม55องศานะครับโดยทั้งระบบจะต้องมีดาวเทียมอยู่ด้วยกันทั้งหมด24ดวงหรือมากกว่าเพื่อให้สามารถยืนยันตำแหน่งได้ครอบคลุมทุกจุดบนผิวโลกนะครับปัจจุบันนี้ดาวเทียมมีเด็ก GPS นะมีดาวเทียมอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีดาวเทียมสำรองประมาณ 4-6 ดวงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะผ่านการคำนวณไม่ว่าจะเป็นการคำนวณความสูงแล้วก็ระยะทางอะไรต่างๆมันเป็นแบบจริงๆแล้วเป็นการคำนวณแบบฐานสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับความถูกต้องแม่นยำของ GPS ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างครับเช่นเรื่องของจำนวนดาวเทียมถ้าจำนวนดาวเทียมที่รับมากก็รับได้มากก็จะมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับตำแหน่งแล้วก็การเรียงตัวของดาวเทียมด้วยนะครับชนิดของสัญญาณที่นำมาใช้วิเคราะห์นะครับจำนวนของสัญญาณคลื่นความถี่ต่างๆรวมถึงกระบวนการเทคนิควิธีการวิเคราะห์นะครับทั้งหมดนี้ก็มีการนำมาประกอบการทำให้ดาวเทียมหรือการใช้งาน GPS เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีขึ้นซึ่งเพื่อให้เกิดความแม่นยำเนี่ยนะครับต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย4ดวงนะครับปัจจุบันนี้การประยุกต์ใช้ดาวเทียมเนี่ยครับโอ้โหมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับมาใช้ในการคำนวณพิกัดของสถานที่ต่างๆในการทำแผนที่การสำรวจโดยส่วนใหญ่เกิดจากความนิยมของการใช้อุปกรณ์ที่พกพาไปได้นั่นเองนะครับนำมาใช้ในการนำทางได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับมีหลากหลายแล้วก็หลากหลายขนาดมากสามารถนำทางได้ทั้งภาพและเสียงด้วยนะครับบางคนเรียกติดปากเลยครับดาว GPS ติดรถยนต์เนี่ยนะครับก็จะมีเพื่อนร่วมทางชื่อเพราะชื่อน้องเนนะครับก่อให้เกิดความร้าวฉานมาแล้วนะตอนยุคแรกๆที่เข้ามาในรถนะครับเพราะว่าเจ้าหล่อนพูดเป็นเสียงผู้หญิงเสียงใสอยู่ในรถเลยนะครับแม่บ้านถามว่าเสียงใครอยู่ในรถนะครับบอกว่าน้องเนนะเกิดเรื่องเลยนะครับจริงก็มาจากคำว่า navigation navigator system นั่นเองนะครับสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้กำหนดจุดเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยได้นะครับวางผังจัดส่งสินค้าได้นะครับติดตามบุคคลก็ได้ติดตามการค้ายาเสพติดก็ได้เป็นการประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าหลักๆของเขาเนี่ยเรื่องของการทหารนะครับการกีฬาก็ได้สำหรับการฝึกฝนเพื่อการวัดความเร็วระยะทางนะครับสามารถคำนวณแคลอรี่ได้ด้วยอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับสันทนาการได้เดินป่าเนี่ยต้องใช้ GPS นะครับตกปลาหาพิกัดหาเรียกว่าหาหมายเนี่ยทำได้นะครับส่วนปัจจุบันนี้นิยมใช้ GPS ในเรื่องของการเดินทางการวางแผนการเดินทางแล้วก็การติดตามยานพาหนะนะครับซึ่งก็จะเรียกว่ากล่องแบ็คบล็อกนั่นเองนะครับท่านฟังครับ GPS เมื่อก่อนราคาหลักแสนนะครับปัจจุบันนี้ท่านมีเงินอยู่แค่ประมาณผมคิดว่าต่ำสุดหาซื้อได้ที่ประมาณไม่ถึง 5,000 บาทแล้ว GPS นะครับขนาดพกพาบอกพิกัดlatitude longitudeบอกตำแหน่งของท่านได้อาจจะมีลูกเล่นน้อยหน่อยไม่มีแผนที่อะไรต่างๆไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยท่านรู้ว่าขณะนี้ตัวท่านอยู่พิกัดใดของโลกตอนนี้ อนาคตของ GPS ยังสดใสนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่จะมีความจำเป็นในอนาคตหากเกิดภัยพิบัติเงียบนะครับอึ้งกันหมดเลย
จะมีความจำเป็นในอนาคตหากเกิดภัยพิบัตินะครับท่านสามารถที่จะอ้างอิงตำแหน่งของท่านบนผิวโลกได้ขอความช่วยเหลือได้และก็ให้ความช่วยเหลือท่านอื่นๆได้นะครับสนอกสนใจติดตามได้ในรายการวิหารน่าสนุกตอนต่อไปเราจะนำเรื่องของ GPS มาฝากกันนะครับเอาละทิ้งท้ายรายการด้วยเพลงหนึ่งเพลงน่าจะยังมีเวลาอยู่ไหมครับยังมีเวลาอยู่พอดีเพลงนะครับเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกดีๆกับเป็นเพลงช่วงวาเลนไทน์เนาะเป็นเพลงโอ้โหเลย6นาทีเลยอะฮะโอ้ถ้างั้นเอา GPS ต่อซะหน่อยดีกว่านะครับเรื่องของเทคโนโลยีช่วยเดินทางเนี่ยครับ GPS ก็มีมากมายหลายอย่างนะครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า PND ไหมครับ PND อันนี้นะครับ Personal Navigation Device นะครับซึ่งเป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์นำทางส่วนบุคคลนะครับปัจจุบันนี้นะครับอุปกรณ์นำทางส่วนบุคคลเนี่ยมันถูกย่อลงมาไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับท่านไม่ต้องซื้อ GPS โดยเฉพาะถ้ามีโทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่มีระบบ GPS เนี่ยท่านก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นการนำทางได้ยังคงเป็น2รูปแบบอยู่นะครับก็คือการนำทางโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือซึ่งอันนี้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานแน่นอนแต่หากเป็นระบบการนำทางโดยใช้ GPS โดยใช้สัญญาณดาวเทียมจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับท่านอาจจะต้องดาวน์โหลดแมปดาวน์โหลดแผนที่มาแล้วก็สามารถใช้กระบวนการใช้เครื่องเทคนิคทางโทรศัพท์เนี่ยเขามีคอมพิวเตอร์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสามารถคำนวณเส้นทางอะไรต่างได้แล้วก็บอกมาเป็นเสียงพูดด้วยนะครับอีก100เมตรให้เลี้ยวขวาอีก200เมตรให้เลี้ยวซ้ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถใช้งานได้มาดูเรื่องของราคาดีไหมครับเรื่องของราคา GPS กันดีไหมครับว่า handheld GPS เนี่ยปัจจุบันนี้จะหาซื้อกันได้ราคาเท่าไหร่คร่าวๆบ้างแล้วกันนะครับจริงๆแล้ว GPS ขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งบันทึกเส้นทางได้ 6,000 จุดแล้วก็จุดสำคัญต่างๆนำทางย้อนกลับต่างๆนะครับสามารถคำนวณการเผาผลาญแคลอรี่ได้กันน้ำได้สามารถแสดงเส้นทางใน Google Earth ได้นะครับทั้งหมดนี้อยู่บนนาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งนะครับเล็กๆเท่านั้นเองนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทนั่นนะครับแต่ถ้าเกิดใหญ่ขึ้นกว่านั้นหน่อยนะครับก็พกติดจักรยานได้นะครับแข็งแรงทนทานมีเมนูภาษาไทยภาษาอังกฤษสำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็อ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องไม่ใช่ไม่ออกครับผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้คนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไม่มีแล้วนะครับแต่อ่านและแปลไม่ออกไม่เป็นไรนะครับก็มีเมนูภาษาไทยด้วยนะครับสามารถแสดงข้อมูลวันเวลาระยะทางเดินทางความเร็วความสูงจากระดับน้ำทะเลบันทึกจุดได้100จุดบันทึกรอบร้อยบันทึกเส้นทางได้กว่า 52,000 จุดแบตเตอรี่ลิเธียมใช้งานต่อได้ต่อเนื่องได้ถึง18ชั่วโมงสามารถเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้นี่ดีขึ้นนะครับก็ราคาก็ 6,000 กว่าบาทอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประเภทที่ใช้สำหรับการลุยจริงๆนะครับมีแผนที่นำทางมีจอสีนะฮะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องอื่นได้ด้วยแบบไร้สายมีบลูทูธอะไรนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ Garmin อะไรนะฮะราคา 30,000 กว่าบาทนะครับจริงแล้วมันมี GPS อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราเรียกว่า Aviation GPS เป็น GPS ที่ใช้กับการเดินทางทางอากาศนะครับตัวเขาเองก็สามารถที่จะบอกเส้นทางบินมีข้อมูลเส้นทางบินภายในประเทศและต่างประเทศมีแผนที่เดินอากาศมีอะไรต่างๆให้นะครับก็เคยเจอเหมือนกันนะครับได้มาโดยบังเอิญนะครับต้องเทียบราคาดูแล้วตัวหลายแสนเลยแต่ปรากฏว่ามาใช้ในประเทศไทยไม่ได้เพราะว่ามันโหลดข้อมูลไม่ได้นะครับก็เป็นว่าแนะนำไว้นะครับหากท่านคิดว่า GPS สามารถช่วยท่านได้ในยามฉุกเฉินนะครับอยากให้มีติดตัวไว้สักตัวหนึ่งนะครับอยู่ในโทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วก็สักวันหนึ่งท่านจะพบว่าได้ใช้สักครั้งเดียวก็จะคุ้มค่าแล้วเอาละครับมีเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่จะให้ฟังเป็นเพลงสุดท้ายแล้วก็ล่ำลากันไปด้วยเพลงที่มีความหมายดีๆเพลงนี้นะครับถ้าใครเป็นแฟนเขาบอกว่ายังไงนะฮะเหนื่อยหน่อยนะเป็นแฟนฉันนะครับเพราะว่าฉันทำให้ท่านเหนื่อยนะครับแต่ถ้ารักกันก็ห้ามบ่นนะครับนะฮะว่ากันไปแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงของพระพล10กว่าปีแล้วนะเพลงนี้ฮิตมาไม่น่าเชื่อเลยนะครับชื่อเพลงยังยิ้มได้ครับ
หลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งเธอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไปฉันรู้มันยากนักที่รักฉันนั้นขอบใจเธอ
ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังติดตามรายการมาตั้งแต่ต้นนะครับก็ขอส่งความปรารถนาดีไปให้ขอให้สู้ๆนะครับใครที่มีภารกิจอะไรก็จงทำให้ดีที่สุดใครที่เรียนก็ขอให้เรียนได้ประสบความสำเร็จใครที่ทำงานขอให้ทำงานประสบความสำเร็จใครที่มีภารกิจอะไรที่หนักหนาประการใดไม่ต้องตกใจนะครับสู้ๆกันต่อไปเราเป็นกำลังใจให้กันเสมอรายการนี้เพทายสุกลทรังสีครับกำกับเทคนิคนะครับเป็นประภาสดีรวบรวมข้อมูลนะครับและผมธนวัฒน์สดีดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ